Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran-İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri dəniz qoşunlarının 75-ci skadrasının tapşırığını yerinə yetirməkdə uğurlu olmasını təbrik ediblər. İran İslam Respublikası Prezidenti deyir, İran hər gün 2 milyon doza peyvənd etməyə çalışır. Divan-ı Hizbullah Hərəkatı baş katibinin müavini yanacaq gəmlərinin ABŞ zülmünə qarşı siyasi və ictimai uğur olduğunu deyir. Yəmənin qərbində 3 partlayış baş verib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunlarının 75-ci eskadrasının Atlantik okeanında dənizçilikdən geri dönməsindən sonra İslam İnqilabının böyük rəhbəri bir müraciətdə bu böyük tapşırıqdan qüdrət və izzətlə qayıdışı təbrik ediblər. Ayarəbinin verdiyi məlumatsa görə Həzrət Ayətullah Hüzma Xamenəyinin İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı General-Mayor Musaviyə bəyan edilən müraciətinin mətni belədir. Ölkənin dənizçilik tarixində ilk dəfə olaraq həyata keçirilən İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunlarının 75-ci eskadrasının Atlantik okeanı boyunca böyük dənizçilik tapşırığından qüdrət və izzətlə geri dönməsini təbrik edirəm. Müraciətdə deyilir ki, bugün əlhəmdülillah, İran İslam Respublikası ordusu özünün yorulmaz, qeyrətli və agah işçiləri ilə səhnədə və əzəmətli İslam İnqilabının yüksək hədəfləri istiqamətində mübarizəyə hazırdır. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı bu müraciətdə vurğulayıblar ki, bu qabiliyyətləri qoruyun və yüksəldin. Mənim təşəkkür və minnətdarlığımı İskadranın komandiri, məsul şəxsləri və əziz işçilərinin hər birinə çatdırın.
İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisi Korona ilə Mübarizə Komitəsinin iclasında etdiyi çıxışda yaxında hər gün vətəndaşlara 2 milyon dozadan çox korona peyvəndinin tətbiq olunacağını tələb etdi. Respublika Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi korona ilə mübarizə mövzusunda yaxşı addımların atıldığına işarə ilə korona peyvəndi istehsalının ilk addım olduğunu ifadə edib. Yerli korona peyvəndilərin istehsal sürətinin artdığını, çox yaxşı irəliləyişlər əldə edildiyinə rəisi işarə edib, bu müddətin kifayət qədər peyvənd istehsal müddəti tamamlana qədər davam edəcəyini qeyd etdi. Rəisə ölkəyə təxminən 50 milyon doza peyvənd idxal edilməsini korona ilə mübarizə sahəsində başqa bir müsbət addım olaraq xarakteriz edərək peyvənd ixalatı, peyvənd etmə sayındakı artımın cəmiyyətdə dinciliyə, vətəndaşların narahatlıqlarının aradan qaldırılmasını gətirib çıxardığını ifadə etdi.
Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bu barədə Michel Twitter səhifəsində yazıb. Azəri politoloq Fikrət Sadiqov, Sputnik Azərbaycana, Azərbaycan-Ermənistan arasında birbaşa diyalog imkanları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Politoloq qeyd edib ki, əlbəttə tərəflər arasında belə bir diyalogun qurulması mümkündür. O deyib,
Belə bir diyalog mümkündür. Biz həmişə diyalogun və sülh sazişin imzalanmasının tərəfdarıydıq. Və indi də bunun tərəfdarıyıq. Biz həm sərhədlərin delimitasiya məsələsində Ermənistanın normal sivil şəkildə yanaşmasını gözləyirik. Həm sülh sazişinin imzalanmasında. Amma Ermənistan sözdə deyir ki, biz hazırıq, amma əməllərdə bunu nümayiş etdirmir. Bax, 10 noyabr sazişi indiyənə qədər bir sıra maddələri yerinə yetirmirlər. Onlar faktiki olaraq bizə qarşı bəzi iddialar sürür, şərtlər qoyur və s. Yəni, belə şəkildə əlbəttə ki, diyaloq çox çətin bir proses ola bilər. Çünki biz heç bir şərt irəli sürmürük. Biz normal şəkildə öz torpaqlarımızı azad edərək, onlarla hər hansı bir danışıqlarla danışıqlara getməyə hazırıq. Amma şərtsiz və heç bir tələbsiz bizə qarşı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Livanın Hezbollah Hərəkatının baş şatibinin mavini Şeyx Nəyim Qasım bildirib ki, ABŞ-ın Livana qarşı blokadasını azaltmaq üçün İranın göndərdiyi yanacaq gəmiləri ABŞ-ın təzyiqi və bu ölkənin insanlığa qarşı cinayətlərinin müqabilində siyasi, ictimai və mənəvi uğurdur. Şeyx Nəyim Qasım Livanı mühasirəyə, yığımlara və korrupsiyaya davamlı olaraq müdafiə edən birlik mövzusunda Ərəb konfransında çıxış edərək Livandakı mövcud proseslərin ABŞ-İsrail rejimi layihəsi ilə tam ziddiyyət təşkil etdiyini söyləyib. Əl-Əhdi xəbəri saytının yazdığına görə Şeyx Nəyim Qasım çıxışında bunları deyib, Amerikalılar İran yanacaq gəmilərinin Livan mühasirəsini pozduğunu, Livanlılar üçün bu həyati əhəmiyyətli maddəni təmin etdiyini görəndə təəccübləndilər və bu onlar üçün ölümcül bir hadisə idi. Əslində, yanacaq gəmiləri Amerikanın zülmü və insanlığa qarşı cinayətlərinin qarşısında siyasi, ictimai və mənəvi uğur idi. Hizbullah baş şatibinin müavini Livan mühasirəsinin azaldılmasında müqavimətin göstərdiyi yardımla bağlı bunları söyləyib. Biz əlimizdən gələn etdik, daha çoxunu edəcəyik və İsrail rejimin işğalçıları ilə olduğu kimi Amerika mühasirəsi ilə də düzgün mübarizə aparacağıq.
Qəzza zolağındakı Fələstin müqaviməti bugün səhər tezdən qəsb olunmuş əraziləri raket hücumu hədəfinə çevirib. Ayarabinin verdiyi məlumatı görə Fələstinin mənbələr bildiriblər ki, Fələstin müqaviməti qəsb olunmuş ərazilərə tərəf 10 ədəddən çox raket atıbdır. Bir neçə siyonist sakinli qəsəbədə həyəcan siqnalı çalınıb. Siyonistlər Fələstin müqavimətinin raket hücumundan qorxublar. Bu raket hücumu siyonistlərin qəsb edilmiş qüdsə güllə ilə bir Fələstini gənci şəhid etmələrindən, həmçinin işqal olunmuş ərazilərin şimalında yerləşən Cəlbu məhbəsindən qaçmış 6 Fələstini əsirdən ikisini həbs etmələrindən az sonra həyata keçirilib. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının başçılarından olan Xalidə Bataş dünən Siyonist rejimə xəbərdarlıq etmişdi ki, bu 6 Fələstinli əsirə hər hansı baskının edilməsi və ziyanın vurulması Fələstin müqavimətinin sərt cavabı ilə üzləşəcək.
Media qaynaqları Yəmənin cənub-qərbində 3 partlaş hadisəsindən xəbər verdilər. Əl-Məyadin telekanalının məlumatına görə bu 3 partlaş bugün səhər çağı Yəmənin cənub-qərbində yerləşən Əl-Məxa limanında baş verib. Bəzi sosial şəbəkələrin fəalları bu barədə elan ediblər ki, partlaşlar raket hücumlarından dolayı imiş. Hələlik partlaşların amilləri, itkiləri və ehtimal olunan xəsaratlarından xəbər yayılmamışdır. Elmeha Limanı Kırmızı Deniz sahilinde Saudiye işgalçı güvvelerinin nezaretindedir. Bu liman 2 yıl bundan evvel kimi Arab Emirlikleri güvvelerinin işgalındaydı ki, həmin güvvelerin geri çekilmesinden sonra limanın nezareti Saudiye güvvelerine tapşırıldı.
İraq Başnaziri bu ülkenin dövlət heyətinin fövqüladə sessiyasında oktyabrın parlament seçkilərinin keçirilməsi üzrə bütün gərəkçələrin formalaşmasından xəbər verib dedi, seçkilər İraq problemləri üçün yeganə həl yoludur. Al-Fratan News'un məlumatına görə, Mustafa Al-Kazimi bugün dedi, biz Arbayin mərasimində iştirak etmək məqsədilə İslami ölkələr üçün 80 min viza ixtisaslaşdırmışıq və dövlət heyəti katibliyinə sərəncam vermişik ki, bu mövzunu dərhal səfirlikdə çatdırsınlar ki, xarici ölkələrdən hörmətli zəvvarları qəbul etmək üçün səhiyyə tədbirlərinə rəayət edərək yetərli adımları həyata keçirsinlər. Al-Kazimi seçkilər haqda isə açıqladı. Seçkilər tam 29 gün sonra başlatacaq. Seçkilər İraq problemləri üçün yeganə həl yoludur və biz bütün yetərli adımları, xüsusilə də təhlükəsizlik, sağlamlıq və beynəlxalq nəzarət hövzəsində tamamlamışıq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiya və Belarus prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr Lukashenko arasında dünən keçirilən strateji danışıqlar başa çatıb. Danışıqlar təqribən 3 saat yarım davam edib. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının şənbə günü Kommersant qəzetini istinadən verdiyi məlumata görə, Rusiya prezidenti danışıqlardan sonra Belaruslu həmkarı ilə Moskvada keçirilən birgə mətbuat konferansında İttifaq dövləti çərçivəsində inteqrasiya haqqında bütün 28 ittifaq proqramının razılaşdırıldığını bildirib. Bugün məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki, bütün 28 proqram razılaşdırılıb deyə Putin danışıqların yekunlarına dair birgə mətbuat konferansında bildirib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko da mətbuat konferansında deyib ki, iki ölkə hökuməti çox böyük işlər görüb. Biz bugün Putinlə bizə aid olan prinsipal qərarlar qəbul etdik deyə Belarus prezidenti bildirib. Lukashenko hesab edir ki, inteqrasiya proqramlarında iki ölkənin sakinləri üçün heç bir pis şey yoxdur.
NATO 2008-ci ildə Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü haqqında sözləri ortaya atmamalı idi. Axar nöqtəz xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, NATO-da indi bunun perspektivi olmayan məsələ olduğunu başa düşdüklərini bildirib. Lavrov 2008-ci ildə Buxarı samitində qəbul edilənlərin Saakeşvilidə NATO yardımı ilə bağlı illüziyalar yaratdığını söyləyib. Bizim NATO-dan olan həmkarlarımız anlamalıdırlar ki, söz quş deyil, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-da olacağını əvvəl ən yüksək səviyyədə deyirdilərsə, indi bunun perspektivsiz olduğunu anlayırlar deyə o bildiribdir. Sentyabr tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz belədir. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olub, külək əsəcək. Temperatur müsbət 23-33 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, külək əsəcək. Təbrizdə temperatur müsbət 16-32, Culfada isə müsbət 18-35 dərəcə düşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, axşam çağı külək əsəcək. Temperatur müsbət 14-30 dərəcə olacaq. Qumda hava günəşli olub, axşam çağı külək əsib və çən olacaq. Temperatur müsbət 19-38 dərəcə düşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan çən olacaq. Temperatur Ərdəbildə müsbət 9-23, Biləsvarda isə müsbət 18-30 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olub, gahdan qismən bulud təşkil edəcək və yarım buludlu hava şəraiti ilə əvəz olunacaq. Temperatur müsbət 17-28 dərəcə təşkil edəcək.
Azerbaycan Respublikası Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə 12 sentyabrda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizdə qulluğunuzdayım. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ermənistan başnaziri İrəvan üçün Rusiya və İran kimi qonşularla dəmir yolu əlaqələrinin qurulması və kommunikasiya xətlərinin açılmasının son dərəcə vacib və fövqəladə əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Aya Raybi müxbirinin Ermənistanın İctimai Radiosuna istinad edərək verdiyi məlumata görə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib, İran və Gürcüstanla əlaqələri genişləndirmək üçün Şimal-Cənub layihəsinin tamamlanması bizim üçün regional əlaqələrin qurulmasında mühüm rol ifa edir. Paşinyan həmçinin Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasında gündəlik olduğunu bildirib ümidvarlıq etdi. Bakının həmkarlığı ilə erməni əsir və girovların Ermənistana qaytarılması prosesi sürətlənəcək. Ermənistan baş naziri qeyd edib, Azərbaycan Respublikasının qərb bölgələri ilə əlaqə qurmaq istəyini başa düşürük. Eyni zamanda İran və Rusiya ilə dəmir yolu əlaqələrinin qurulması da İran üçün fövqəladə əhəmiyyətə malikdir. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası orduları 2020-ci il sentyabrın 27-sində münaqişəli Dağlıq Qarabağ ərazisində toquşublar. Bu müharibə 44 gündən sonra Rusiyanın vasitəçiliyi və Şuşa şəhəri də daxil olmaqla Qarabağın bir hissəsinin Azərbaycan Respublikasına qaytarılması haqda razılaşmanın imzalanması ilə sona yetib. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Moskvada atəşkəslə ilgili razılaşmanın imzalanmasına baxmayaraq iki qonşu ölkə arasında hələ də davamlı sülh və sabitlik təmin edilməyib və Azərbaycan Respublikasında erməni əsirlər saxlanılır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Fərid Qayıbovu Gənclər və İdman Naziri kimi təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib, gənclərimiz ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdırlar. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə İlham Əliyev, ənənəvi dəyərlərin istər məktəblərdə, istərsə də ailələrdə əsas sütun olduğunu bildirib, gənc nəslin bu ruhda tərbiyə almalı olduğuna təkid edib. Prezident İlham Əliyev həmçinin milli mənəvi dəyərlərin xarici təhdidlərə qarşı da önəmli rolunu xatırladı. Bu istiqamətdə çox ciddi iş aparılmalıdır, çünki indiki dünyada qloballaşma prosesləri gedir və bəzi hallarda xarici dairələr gəncləri özləri üçün əsas hədəf seçirlər, yəni gəncləri aldatmaq, yolundan çıxarmaq üçün səylər göstərirlər. Biz bunu görürük və əlbəttə bunun qarşısı alınmalıdır. İlham Əliyev gənc nəslin şəhidlərin nümunə götürməli olduqlarını vurğulayaraq deyib, vətən uğrunda öz canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim üçün doğmadır, bizim üçün müqəddəsdir və gənclər bu nümunələr əsasında tərbiyə almalıdırlar. Ermənistan hökuməti ölkənin hava yollarına məxsus təyyarələrin Türkiyə üzərindən uçmasına icazə verilməsi üçün Ankara ilə danışıqlar aparır. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ermənistanın dövlət aviya şirkətinin direktoru Mavini Georg Xaçaturyan məlumat verib. O, Türkiyə təyyarələrinin Ermənistan üzərindən uçduğunu bildirib. Ermənistan rəsmisi onu da qeyd edib ki, mart ayında Ermənistan təyyarələrinin Türkiyə üzərindən uçması üçün rəsmi Ankaraya müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Xaçaturyan bu məsələnin tezliklə həll olunacağına ümid etdiyini bildirib, dedi, hazırda Türkiyə üzərindən uçuşlar həyata keçirmirik, ancaq bu istiqamətdə danışıqlar aparırıq və müsbət dəyişikliklər var. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən ən əsas xəbərlərə nəzər salırıq. İslam inqilabının böyük rəhbəri Livan Hizbullahının baş katibinə ünvanladığı müraciətdə Livan şiyələrinin Ali İslami Məclisinin rəhbəri Höccətül İslam Vəl-Müslümin Şeyx Əbdüləmir Qəbəlanın vəfatı münasibəti ilə başsağlığı verib. Ayyar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin Seyyid Həsən Nəsrullaha ünvanlanan müraciətində belə deyilir. Mübariz din alimi, mərhum Hüccətül İslam Vəl-Müslümin cənab Şeyx Əbdüləmir Qəbəlan rəhmətullah əleyhin vəfatı münasibəti ilə o şəxsin möhtərəm ailəsinə, alim məclisin dəyərli kollektivinə, mərhumun bütün dostları və tərəfdarlarına, həmçinin bütün Livan şiyələrinə başsağlığı verirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Seyyid Həsən Nəsrullaha ünvanladığı müraciətində sonra belə qeyd edir. Müqavimət cərəyanı və sizin özünüz üçün dəyərli və vəfalı bir dost olan o şəxsiyyət Livanda yüksək hədəflərə xidmətdə bərəkətli ömür sürüb. Onun ölümü təəssüf doğurur. Allah-u Taaladan onun üçün rəhmət və onun bağışlanmasını diləyirəm. Livan müqamət fraksiyası İran tankerlərini, Livanın sanksiya edilməsinə ümid bəsləyən kəslərin simasının ifşa olunması amili hesab edib. Ayyar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Livan parlamentindəki müqamət fraksiyası Beyrutun maraqları əleyhinə olan məsələ qarşısında müqamətin vacibliyini vurgulayıb və İran İslam Cumhuriyyəti tankerlərinin Livana doğru hərəkətini əcnəbilərin hökmranlığında xilas olmaq istiqamətində müqavimətin əzmkarlığının nişanəsi hesab edib. Bu barədəki bəyanatda deyilir. Faal hükumətin iştirakı olmadan Livandakı hazırki şəraitin davam etməsi Livanlıların maraqlarına qarşı olmaqla bərabər inkişaf fürsətlərinin zəiflədilməsi deməkdir və belə bir şəraitdə Livanın düşmənləri öz iradələrini bu ölkəyə qəbul etdirmək üçün daha artıq fürsət yaradırlar. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah İran tankerlərinin Livana doğru hərəkətinin Livanın sanksiyası üzərində sərmayə qoymuş və buna ümid bəsləmiş kəslərin ifşasına səbəb olduğunu bildirib. Bəyanatda sonra deyilir, Seyyid Həsən Nəsrullahın İrandan yanacağın satın alınmasına israr etməsi, Livan xalqına yardım etmək, bu ölkə xalqının təhqir edilməsinə və iqtisadi sanksiyanın davam etməsinə mane olmaq istiqamətindədir. Ötən həftə Suriye Xarici İşlər Nazirliyi BMT Baş Katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı iki məktubda siyans rejimin Dəməşqə qarşı son hücumlarını tənqid edib. Ayyar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə məktublarda deyilir. Siyans rejimin ardıcıl təcavüzləri Suriye dövlətini terror təşkilatları ilə mübarizənin davam etdirilməsi qarşısında öz qanuni vəzifələrini yerinə yetirmək fikrindən daşındırmayacaq. Suriyadakı rəsmi mənbələr ötən həftə xəbər veriblər, bu ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələri Dəməşqin və onun ətrafında düşmən hədəfləri ilə mübarizə aparmaqdadırlar. Bu məlumata görə həmin hücumun amili məhz siyasi rejim olub. Və sonda, İsrail rejiminin çox ciddi qorunan həbsxanalarını birindən 6 fələstinli tunel qazaraq qaçmağı bacarır. Ayarabi muxbirinin verdiyi məlumata görə məlumatda deyilir. Fələstinli mübarizlər Gilboa həbsxanasından qaçmağa müvəffəq olublar. Ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş 6 fələstinlinin 5-i İslam Cihad hərəkatının, digəri isə Fəth hərəkatının üzvüdür. Onların 3-ü ömürlük həbsə məhkum edilmişdilər. Məlumata görə məhbuslar əsasən Fələstinin Səraya Əl-Qüds İslam Cihad, Kətayibu Şəvahidül Əqsa hərbi briqadalarının üzv olublar. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas hadisə ilə əlaqədar bəyanatı yayaraq bu qaçış planını müqavimət üçün böyük uğur, İsrailin təhlükəsizlik durumu üçün biabrıçılıq hesab edib. Mübarizlərin qaçması xəbəri yayılan kimi fələstinlilər bayram edib. İsrail rejiminin ordusu isə 6 fələstinlinin yenidən əsir alınması üçün əməliyyata başlayıb. Məlumata görə İsrail rejiminin hərbi naziri Beni Qanıtsın göstərişi ilə Yordaniya ilə sərhəddə əlavə qüvvələr göndərilib və təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Axtarış əməliyyatı helikopterlər və PUA-lar vasitəsilə davam etdirilir. Az öncə radiomuzda siyasi məsələlər eksperti Cənab doktor Mikail Cəmalpura zəng etdik. O bu mövzu haqqında belə danışır. Gəlin bələbələ işləyək.
Qədim ləyyəmdən ta cünübünə kimi məntəqəyə xabərmiyanə kanun təhəvvülat və təğyirat müxtəlif oruqdur və məmulən müvərrixlər, mühəqqiqlər در زمینه خاورمیانه سوزلره و صحبتلره بولوب چه گاهواره یه تمدن بشره ده. به لحاظ بوی که تمدن بشره بو منطقه دن نوز تاپوبته، گسترش تاپوبته و همه یه تحولات علمی، سیاسی، منشأه و سرآغازه بیزی منطقه ده در تمامی دنیا مورد توجه ده. با توجه به این که خاورمیانه بیر شاخصه عمده دیگر دوار او دا محل تولد دین اسلام محسوب الوره لذا بود حتی در بزیلی بلوخ چه بحث خاورمیانه مهم محسوب الیاخ و تلقی الیاخ به لحاظ همین ویژگی بیز باخروخ چه روخ چه کشورهای استعماری طول تاریخ تر به دنبال پیدا کردن جای پا در منطقه خاورمیانه اولوبلان و قدیم الایامنان روم پرتغال اسپانیا و بو اواخر زدن انگلستان آمریکا شوروی نهایت تلاشلان الیب نشه به هر حال به قول شوروی‌لر یول تابسون و خلیج فارس یا به قول انگلستان و آمریکا منطقه خاورمیانه ده بیدن ها ازلرنه زاپالاره اولسون اونا خاطر ده چه 1938 متفقین یعنی جریان پیروز جنگ جهانی دوم آمریکا، انگلستان و شوروی این سازمان یول سالده به نام سازمان ملل متحد که یکی از اولین تصمیمات به سازمان تشکیل رژیم اعلی اسرائیل ده او زماندان تاچین بینچیمی که متضاوز از 70 ایلده بیز باخر اخشه رخشه او کشور اعلی و ملت اعلی قلب آلنده چه استراحان بیز دیر هارتلند یعنی خاورمیانه دن به عنوان بیر منطقه موضع به تنش و از بین برنده آرامش اولوده و با تصرف کشور فلسطین و تبعید کردن ملت فلسطین این نره بیز جدروخ چه کشور کوسک فلسطین تبدیل اولوده اوش منطقیه کرانه باختری غزه و رژیم صهیونیستی چه بو یکی از شگرده های کشورهای استعماره ده یعنی تجزیه کشورها با توجه به اینکه ملت فلسطین و همه مسلمانان دنیا اسرائیل نن سر ناسازگارلیکلاری وارده همیشه بو 70 سال گذشته ده با دادن شهدای گرانقدر اسرا و انواع و اقسام ناملایمات و ناسازگاری ها تلاش داب اولوب چه رژیم صهیونیستی نن درجی رسولنا و قبول اله مسلم و عرصه های بین الملل دن برای تضعیف او رژیم خودخوانده و زعلی تلاش الاسونده روزهای گذشته ده بیز فاروق جورو چه چندین نفر از زندانیان فلسطینی چه در بند رژیم اسرائیل دلن اولار الیاب لبلا چه خلاص تابسنن رهای تابسنن و بو امر از ذهات مختلف قابل تحلیل ده این نشان دهنده ضعف امنیتی رژیم صهیونیسته ده چه برخلاف اوی چه اینیکاس جهان سوارده چه قوی ایر مملکت ده نیزام ده و کاملا نشان میده چه ضعیف ده این طرف دنده موضوع به خوشحالی و احساس اقتدار ملی در فلسطین اولوده و بیر موضوع زدید خوشحالی در فلسطینیان و ناامیدی در سران اسرائیل ایجاد اولوده بلان هموسه نشان دهنده بوده چه بیز امیدوار اولاخ ویچی رژیم جعلی رژیم قوی محسوب اولموره و با فروپاشی آمریکا و با افول خورشید آمریکا و انگلستان رژیم صهیونیسته در آرادان جتمعله ده و تمامی تحلیلگران بین المللی نظر داره بوده چه رژیم صهیونیسته عمرندن سخ آز داره به خاطر اینکه من سیزدن خواهش ایلم همه راه پیمایانی چه فلسطینده ام از غزده یا چرانه باختره در سخله اشیه شعار ورلده اللرنه داشت شطرلده و آتلا به طرف رژیم صهیونیسته سیز باخن خامسه نوجوان و جوانده و نشان دهنده بوده چه بحث فلسطین دوچار گذشت زمان علموره و با گذشت زمان و روح حماسی در ملت فلسطین شعله ورتر علوره و نمونه سه در همون بکردگه اخیر دشه فی نفسه اجرسه ازه توخ به مسئله در ولی به هر حال نشان دهنده اراده ملی امت اسلامی در مبارزه با رژیم صهیونیسته ده.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, seansların daha zəif günlər yaşaması və 6 fələstinlinin İsrail həbsxanalarında qaçması ilə ilgili Can Doktor Mikail Cəmalpuru eşitdik. Çox sağ olsun Cəm Doktor, minnətdarım şərhinə görə. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha ekspertimizdən və siz hörmətli dinləyicilərimizə ayrı-ayrı minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, siz Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Əzizlər, Bakının şərqi vaxtı ilə sübh azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün hamınızdan iltiması dua edirik və Quran-ı Kərimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أود الله لهم مغفرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle sübh azanı.
Drop!